Ostavi nas Bog da mi dobijemo šansu, odnosno priliku, da budemo uporni u svome traženju. Jer samo onaj koji pretrpi do kraja i koji je uporan do kraja, njemu se Bog otkriva i tada mu daje blagodat, ne na meru, nego u izobilju daje mu Duha svoga svetoga. Ali moramo ga tražiti.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobro vam veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Posebno nam je zadovoljstvo što je večeras naš gost, posle malo duže pauze, protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Oče Milutine, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika i hvala vam što se uvijek ovako rado odazovete našim pozivima da gostujete u ovoj emisiji.
Bog vam pomogao i svako dobro dalo, kako vama, tako i vašim slušalcima. Ja se trudim koliko mogu da bih bio vama na raspolaganju, jer to je moja dužnost kao sveštenika. I zato i opet kažem, kad god vi nađete shodno, nadam se da ćemo moći usaglasiti naše vreme, ako sam nešto koristan da pomognemo.
Oče, hvala vam još jednom. Evo, kao što je uobičajeno da ove emisije počinjemo temom praznika, juče smo proslavili praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, pa da kažete našim slušalcima nešto o ovom svetitelju naše crkve.
Sveti kralj Stefan Dečanski, divna duša, divan svetitelj Boži, divna ličnost, prekrasan karakter, izuzetno nešto što imamo u našem narodu, ali izuzetno, ali tako opet često, zato što je on sveti čovjek, a svaki sveti čovjek jeste radost crkve i razume se prvo pomesne crkve iz koje je ponikao, a onda posle i cele vasiljenske crkve. Kralj Dečanski je živeo u 14. veku, sin kralja Milutina i veliki stradalac, iako je bio princ i kraljevski sin, ali ipak je stradao kako od oca, tako i od sina, tako i mnogo. Ali u svemu tome, ono što je karakteristično za ceo njegov život jeste prevelika nada u Boga, da će Bog poravnati sve i staviti sve na svoje mjesto. Dakle, Bog koji uzdiže i podiže careve, tako je i njega podigao, ni iz čega, tako da kažem, jer ga otac odbacio, sin ga posle na kraju i stradao sina, ali Bog je imao sa njim određeni plan i taj plan je najbolje ostvaren. Kralj Stefan Dečanski je bio i oslepljen zato što je bio oklevetan kod svoga oca, ali sveti Nikola, veliki čudotvorac Boži, je javio se Stefanu kralju i kazao: tvoje oči su u mojoj ruci, kad dođe vreme vratit ću ih. I zaista, posle 5 godina on je vratio oči i vid svetome kralju Stefanu Dečanskome, što je veoma, veoma važno, a u isto vreme i poučno za nas, kao što je svetiji kralj Dečanski personifikacija cijelog srpskog naroda. Nadam se da i naš narod počinje da viđa i uviđa mnoge stvari koje treba da sazna i da vidi, a što ranije nije video, jer je bio zaslepljen nekim drugim ideologijama i nekim drugim pričama i basnama, a valjda da svaki razume da nema drugog prijatelja osim Boga i da nema druge nade osim Božije i da nema drugoga prijatelja i spasitelja osim Boga jedinoga i da sa njim bude i uvijek sa njim. Dakle, on je bio prognan i žive u Cargadu i tamo je dobio prekrasne ocjene od igumana Pantokratora manastira u kojem je bio zatočen, a onda je pomogao, u to vreme širila se velika jeres koja je Akindina i oni drugi sa zapada koji su opalo, koji su gledali, tako kažu, pupak kako su nazivali, onda protiv te jeresi ustaše ti Grigorije Palama, ali i sveti kralj Dečanski je doprinao tada da on pokaže i ukaže koliko je pagubna ta jeres za istočnu crkvu. I kralj kod koja je on bio tamo u utočeništvu, poslušao ga je pa je tu jeres na neki način svojom kraljevskom moći i svojim učenim ljudima ugušio i izbacio je iz istočnog dela svoga carstva. Kralj Stefan Dečanski je postoje čudom vraćen je na presto i postoje kralj. U vreme njegove vladavine desile se neke stvari kao koje su vrlo karakteristične, a jedna od tih jeste nesreća naša sa Bugarima, jer je tada ratovo kod, i bila je velika bitka kod Velburta 1330. godine, te današnji Čustendila u Bugarskoj, kada je bugarski car udario na kralja Milutina, iako je on imao njegovu rođenu sestru za ženu. Dakle, sestra kralja Stefana Dečanskog bila je udata za Mihaila Šišpuna, koji je on oterao sebe i drugu uzeo i onda je zaratio protiv kralja Srpskog i udružio se sa vizantijskim carem Andronikom Mlađim. Ali kralj Stefan Dečanski i tu nepravdu je podneo tako što je napisao pismo i kazao: nemoj ratovati protiv jednovernoga, jednoimenoga naroda, nego kreni, ako ti se baš rati, okreni svoje oruđe protiv neprijatelja imena Hristovoga, a da ne prolivamo mi krv. Zamisli koliko će majki biti ucveljeno, koliko će ljudi poginuti, koliko će biti svega nevolje. Nemoj da to radimo i mislimo sebe, jer to nije dobro. Razume se, nije to hteo da posluša, nego njegova gordost ga je terala na sve i više, ali je tu bitku kod Velburta vodio mladi kralj srpski Stefan Dušan, koji je majstralno izveo pobedu i pobedio jačega neprijatelja, čak i Mihaila Šišpana je poginuo u toj borbi, u toj bici, i tako se to i završilo se njihovim porazom, a našom pobedom, što je onda posle kralj Stefan Dečanski hteo. Ja i pre toga je počeo da zida svoje manastire Visoke Dečane, i zamislite, takve Dečane kakve nigde nemamo, i nigde nemamo takvu lepotu u kamenu isklesanu kao ili sazidanu kao što su Dečani, da se u njoj poja liturgija. I zamislite sada to, da Dečanski koji ima državu, ima sve to, i on se danas imenuje kao Dečanski, kralj Stefan Dečanski, po tome je poznat, po Dečanima, jer je to dar njegov Bogu, ali od srca dar, i po tom daru se on poznaje. Imao je oni dvorove, imaju oni vojsko, imaju državu, imaju sve to, ali je Dečani ostalo njegov sinonim, jer sinonim njegovog smirenja i njegovog stradanja. U bogoslužbenim tekstovima koje smo čitali juče u znak poštovanja i svetoga kralja Dečanskog, mi smo vidjeli kakva je lepota toga manastira, pa je kaže tamo da je kao se sloma nekada bio zadivljen i stajao je i kaže: Gospode, znam da nebo ni nebesa nad nebesima ne mogu da obuhvate, a kamoli hram ove što su zide, ali eto, čuj molitve, kogod dođe u taj manastir, u tu crkvu, bude se molio, bilo da je putnik, bilo namernik, bilo bolesnik, bilo kakve vrste da ima, čuj njegov glas i primi ga na tvoje nebeske žrtvenike, ispuni te želje i molitve. I zato danas i Dečani jesu veliki rasadnik slave Božije i veliki učitelj smirenja zbog kralja Dečanskog, koga je Bog proslavio i njegovo tijelo sačuvao netljeno, to jest netruležno, i danas ga nalazi se u sarkofagu i pokazuje se i vidi se i pred njim se klanjamo, molimo i tražimo pomoć od njega. I u najnovije vreme čini čudesa kao što ranije i činje i u starija vremena. Recimo, u vreme Prvog svjetskog rata hteli su Bugari koji su bili okupatori tog dela naše zemlje da odnesu njegovo sveto telo u Bugarsku, da bude da je otac, da bude i sin. Pošto su krajnji otac nalazili se u Sofiji, onda su hteli i sin. Međutim, čudom Božijim spasilo se i njegovo telo nije odneto u Bugarsku. Kao što i ranije, kada je hteli manastir da se spali, kada su Turci htjeli spale, i tada se opet čudom Božijim desilo da ne budu spaljeni. Pa u najnovije vremena, dakle, kad su gađali sada pre nekoliko godina, granatirali manastir, granata nije napravila štetu, nego je pala tamo negde malo dalje, udarila u zid manastira. I danas još uvek Sveti kralj Dečanski i manastir Dečani misionare u svetu, jer oni koji čuvaju danas manastira, to su italijanske vojnici, mnogi od njih su postali pravoslavni, a skoro da nema vojnika koji je bio tu, a da nije kupio ikonu Svetog kralja Dečanskog koji je odneo u svoju kuću, u svoju Italiju, i na taj način kult Svetog kralja Stefana Dečanskog se širi po celome svetu. Zato, ko god može i kad može, neka posjeti Dečane, bez obzira što se nalaze tako u teškoj situaciji, što su ograđeni bodljikom žicom i što se nalaze u ropstvu, ipak mi idemo kod Svetoga kralja i molimo se njemu da nam put bude otvoren i da možemo njega da slavimo. U ostalom, zar nije i sam knjaz Nikola pevao onamo namo, jel tako, Dečane, da tamo se pod onom gorom dižu se Dečani sveti i molitva u njih prisvaja raj. Dakle, to samo pokazuje koliko je raspevana duša knjaza Nikole mogla da shvati koliki je uticaj Dečana. A na kraju, vi na Cetinju imate radost i da se nalazi kruna kralja Dečanskog u vašem muzeju i da kogod dođe na Cetinju, on možda vidi krunu Svetog kralja Dečanskog. I to je jedina kruna koja je ostala od Nemanjića. Mi nemamo ni jednu drugu sem tu koja se nalazi na Cetinju. Zato, ovaj divni praznik i ovo tržestveno slavlje koje je bilo u Dečanima i svuda gdje se kralj Dečanski slavi, kao gdje ima mnogo hramovima i onim drugima kojima nije bilo, gdje služen liturgija, jeste ono što je Bog učinio za one koji su njega proslavili i koje Bog voli, jer Bog voli svakoga čovjeka, a osobito one koji služe njemu i imenu njegovome. Mučenički je završio, ali ga Bog proslavio, eno i danas njegova sveta desnica ruka vidi se potpuno cela i razume se, vreme ne nagriza njega i njegovo telo koje Bog proslavlja, a samim tim on je proslavljen u Carstvu nebeskome i veliki je pomoćnik i spasitelj svih oni koji se iskreno pomole njemu i traže pomoć od njega. On ima slobodu pred Bogom da nas zastupa i zato slavimo Svetog kralja Dečanskoga.
Kao car užasno si poživeo i stradanja potrošao velenosti i sa stradacima ravnočasni venčanik javio se je.
Pitajte sveštenika.
Thank you.
Da pređemo oče i na pitanja naših slušalaca. Evo, slušateljka pita šta je to smjernost i zamolila je da navedete neki primjer smjernosti i pita šta je to smireno umlje.
Dakle, ono što Bog uvek vidi i voli jeste smirenje, smireno umlje, znači da imamo um smiren. Ko nema smiren um, neće imati ni ponašanje smireno. A to znači, iz toga svega izlazi smernost ili smirenje. To je unutrašnje osjećanje da smo mi nevažni, ali da smo za Boga važni. To jest, da mi sami po sebi nemamo, ne vredimo, ako nismo sa Bogom. A treba se trudimo da budemo sa Bogom, da bi naša cena porasla. E, ali imati to osjećanje, jer ja, kako kaže na crkvena pesma, i sostav moj, iako nik tože pre tobojo, i sastav moj kao ništa pre tobom. Da, tačno je. To osjećanje možda me prati, a prateći to osjećanje u sebi, ja u isto vrijeme postajem neko, ako to smirenje zadržim na sebe. Jer Otac koji vidi tajno, platit će nama javno. U umu svome nikada se ne gorditi i ne proznositi iznad druga. Ako imaš neki talent koji je lepši i veći od drugoga talenta kod nekoga druga, nemoj se gorditi time, nego taj talent sačuvaj i pomogni nekome kome je ta pomoć potrebna. Jer treba da znate da je svijet sastavljen tako da svaki je svakome potreban i svaki ima nešto čime može da bude učitelj drugome. A to je ono samo treba prepoznati. Sam u sebi treba da vidim ono što ne valja, što me odvaja od Boga, a da ne vidim ono što me spaja sa Bogom, da bi se ja stalno kajao, jer nikad čovjek nije lepši nego kada se kaje. Ako je vladika Nikolaj, sveti vladika Nikolaj, kad je bio u ropstvu, stalno govorio: Gospode, ja sam prah i pepeo. Zamislite, veliki sveti vladika, koga je crkva prihvatila kao svetitelja Božijega, on je govorio: ja sam prah i pepeo. To je ono što je on umo imao i nikada se nije gordio, niti je pokazivo ni svoju vlast, ni snagu, ni silu, niti mašta, nego je uvek u smirenju išao i kračio put ka Gospodu. A to je, dakle, putovanje ka Gospodu. Hristos se sebe naveo ka pravi primjer smirenja i, za koga rečeno, crste stučene neće pregaziti. Dakle, on je tražio da bude i pokazuje na sebe da sam jasan, kaže, krotak i smireno srce. Eto, to je ono. To mi moramo imati Hrista uvijek za svako merilo i on je mera i merilo svih naših postupaka i svega onoga što mi treba da učinimo i što treba da radimo. Eto, to imati i to negovati u sebi i nikada ne dozvoliti sebi da se gordimo, preuznosimo, da smo mi bolji i veći od drugoga. Iako i znamo nešto, mi to znanje možemo pokazati, ali bez vređenja druga. Iako možemo nešto i fizički da uradimo, i duhovno da uradimo, uvijek sa smirenjem pristupati svakoj duši ljudskoj. E, onda to će u sebi biti, to će onda biti to smirenje i smireno umlje.
Slušalac pita: oče, kako iskorijeniti gnjev u sebi?
Pa mora čovjek boriti, mora se boriti čovjek. Bez toga ne može se boriti, ne možemo se gnjeviti. Ne gnjevite se, to je govori apostol. Dakle, jedini opravdani gnjev jeste da se gnjevimo na greh. Dakle, ako greh učinimo, ćemo se gnjeviti na sebe, onda to je, dakle, naša borba sa grehom, a ne na druge ljude, jer gnjev rađa strašne posljedice, gnjeđe rađa i ubistva i mnoge druge stvari. Zato ne treba se gnjeviti, to je se ljutiti na druga, pa onda i taj gnjev zadržavati u srcu svome, jer to može opet da dovede do strašnih posljedica, prvo za onoga koji se gnjevi, a onda poslije i za onoga protiv koga se gnjevi. Jedini dozvoljeni gnjev jeste da se gnjevimo protiv grehova koje smo učinili i da ih više ne činimo i da se oslobodimo toga. I onda, a to ćemo postići ako u sebi budemo negovali smireno umlje, da mi nismo ti koji sudimo, nego da jednostavno prihvatimo ono što nam se serviralo, što nam se dalo, ali sa Bogom da to nosimo, jer bez Boga ne možemo ništa, naš narod kaže, bez Boga ne možemo ni preko praga. Zato ćemo taj gnjev da pobjedimo smirenjem i savlađivanjem sebe. Ne moramo ići na prvu loptu. Stani malo, sačekaj malo. Došla je strela gnjeva na tebe sa druge strane. Nemoj oba vraćati. Sačekaj, spusti. Dakle, da neka se otupi oštrica tuđega, jel tako, gnjeva koji je upere pod tebe. Nemoj oba vraćati, jer ako učinimo gnjev na gnjev, onda će biti nešto što ne valja. Zato ćemo se uvijek moliti Bogu i nositi u sebi obraz Hristov i sjećati se njegovog smirenja. Čak se ni on nije gnjevi, kad su ga udarali, kad su ga šamarali, bili, pa čak i na krstu kada je bio, nije se gnjevio na one svoje ubice, nego je kazao, oprosti mu, uče, ne znam što rade.
Slušateljka oče pita za savjet gdje se mogu naći knjige svetih otaca za nas smirjene koje bi nas uputile hrišćanskom životu jer ih kaže u crkvama a ni u prodavnicama nema osim u ponekim manastirima. Te su knjige nama nedostupne i niko ih ne prevodi opširnije, na primjer Žitija svetih pojedinačno za narod. Ona misli da je Žitije svetog Nifonta jako korisno, ali ne može da se nađe. Na primjer, kaže, starac Porfirije je kao dječak čitao Žitije nekog podvižnika pa je postao monah. I kako ona da uputi djecu hrišćanskom životu, šta da im kaže, šta da im da za čitanje? Kaže da misli da je velika neupućenost djece u temelje naše vjere i kako treba početi, koju knjigu najprije dati djetetu da pročita?
Mislim, razumio sam dobro ovo pitanje. Da, nema tako mnogo izbora, ali nije baš tako beznadežno kao što ta gospođa kaže. Treba znati da imamo Žitija svetog oca Justina, ali to je veoma opširno i veliko i nije nemoguće to da se dan da se pročita ono što je on napisao. I zbog toga to samo ljudi koji su u manastirima i koji su posebno se posvećeni tome. Ali zato imamo dosta knjižica koje mogu da pomognu nama u našem putu ka dobru. A to je, i imamo Hilandarski putokaz, prva knjiga je Imam pouku i od svakome svetome za dan, tako, za jedan dan u godini koji je njegov dan i nešto iz njegov života. To su prve knjige koje je Hilandar izdao i uvek na sajmu se mogu naći, to nije ni mnogo skupo, to ti je 2-3 evra jedna knjiga, to nije mnogo skupo i vrlo lepo. Ali ja bih savjetovao, ako bi me neko pitao za savjet, da Ohridski prolog ili knjiga koja se nekad izdavala kao Žitija sveti, ali originalni naziv Ohridski prolog vladike Nikolaja Velimirovića, jeste najbolja čitanka za narod. Tu imamo kratko Žitije svetih za određeni dan, onda imamo nešto za razmišljanje ili kako kažem za sozrcanje, onda imamo tako, rasuđivanje i onda imamo i besedu za taj dan. Na taj način, kada za godinu dana pročitate, a to nije mnogo da se uveče pročita pre spavanja, kada se čovjek smiri, kada se površi sve svoje dnevne poslove, pogleda to i onda poslije toga i pomoli se Bogu i ode na spavanje, ili prije toga se pomoli pa pročita to pa ode na spavanje, onda će celokupnu hrišćansku nauku na neki način obnoviti i mnogo stvari ćemo biti jasnije. Vladika Nikola je objasnio u toj knjizi, a Žitija svetih, odnosno Ohridski prolog, može se kupiti, to nije mnogo skupo, i onda to je jedna večita knjiga i večiti vaspitač srpskog naroda, i ta knjiga uvijek se čita vrlo lepo, vrlo lako, narodnim jezikom ispričano i mnogo, mnogo divnih i poučnih priča, tako da ćete samo kroz godinu dana kad je jedan početite, vi ćete vidjeti koliko ćete biti bogati. Zato preporučujem apsolutno Ohridski prolog od vladike Nikolaja da se kupi, i to dnevno, nije mnogo, ali nije ni skupa knjiga, a imate sve u toj knjizi. I to je dovoljno za jednu dušu hrišćansku u početnom stadijumu, a i u odraslom stadijumu.
Slušateljka pita, oče, kako da se molimo i svojim molitvama, a ne samo iz molitvenika?
Svojim molitvama se možemo moliti i treba uvijek da se molimo Bogu i svojim rečima, a ponekad čak i ne moramo ništa da kažemo. Možemo stati samo i umom svojim, obraćati se njemu i prizivati ime njegovo. Samo izgovaranjem već imena njegova mi smo u molitvi. I zato je nastala, i tako je nastala umna molitva, Gospodi se Hriste, Sine Boži, pomilujte me grešnika. Dovoljno. Dovoljno je to. U molitveniku nema, tamo čitamo mnogo, ali i to treba. Ali ako nemamo to, smo na putu ili smo radimo drugi posao, umo možemo da radimo tu molitvu, da proizvose molitvi, da radimo svaki drugi posao, jer tako koji ćemo imati, koji je pred nama, i neće nam se to ništa remediti. A onda, a može čovjek kao i dobro dete, kada stane pred svog roditelja pa kaže: tata ili mama, ja sam učinio to i to, a nemam to i to, šta možeš tata, učini mi tata, daj mi to i to. Tako isto pred svoga Oca nebeskoga možemo stati, iako on to sve zna, ali on očekuje da mu mi kažemo. On voli da mu kažemo i da mu se obratimo. Ili, zar mislite vi da ako mu sin zatraži hleba, da će on kamen da mu da, ili ako zatraži ribu, da će mu zmiju da? Neće. Kad mi zli umemo dobre dare darovati, kako li ne bi on naš Otac nebeski? Zato slobodno kažite mu: znam, Oče moj nebeski, dakle, moje djeca nisu takva, moje djeca, vidio sam, sagrešila su, ja se molim i za njih, molim se za svoju braću, molim se za svoga muža, ili molim se za toga, ili se molim se za ženu, za djecu. U svakom slučaju, svaki za svakoga se moli i bit će sve u redu. Onda na neki način mi ćemo pokrenuti svemoću desnicu Božiju i bit će bolje, sigurno će biti bolje njemu, a onda i u ovom svijetu.
Šta znače riječi Gospoda našeg Isusa Hrista iz Evanđelja kada pita apostole kome se dotiče? Da li je to bilo logičko pitanje pošto je bio okrenut leđima od žene koja je patila od tečenja krvi i koja ga je dodirnula, a on je nije mogao vidjeti?
Pre svega treba da znamo da Gospod Isus Hristos je bio pravi Bog i pravi čovjek. Ponekad u svom odnosu prema ljudima pokazivao je božansko seznanje, a u isto i vrijeme i ljudsko neznanje, pa ali uvijek sa nekom određenom namjerom. U ovom momentu on je pokazao ljudsko neznanje, kao da on ne zna koga se dotače, iako on zna koga se dotakao, ali je htio da se otkrije taj događaj, nije htio da se prečutno i da prečuti i da se ne zna za taj događaj. Zbog čega? Ne zato da ženu posrami, ne, naprotiv, da ženu proslavi, da vidi sad taj narod čuje da bez Boga ne može se nijedna bolest ne može se sanirati, niti se može šta učiniti, jer Bog isceljuje. Bog je taj isceljitelj. On je iscelio ženu u tren oka, iako na 12 godina se patila kod lekara i potrošila sve svoje imanje na to tako nešto. Čak poslije znamo za zahvalnost tu žene, to je Sveti Vasilijski sabor je zabeležio, da je ona napravila lik Gospoda Isusa Hrista, dakle, kao kip, jedan bistu, jednom Gospoda Isusa Hrista, i stavila je prema prozoru svome gdje je ona bila u kući i prema istoku. I ona čim ustane, ona je lik Gospoda Isusa Hrista pogledala i uvijek se molila njemu i zahvaljivala njemu za to. A onda je narod koji je počeo također da poštuje Gospoda Isusa Hrista pred tim likom, čak i ona trava koja je rasla oko toga lika bila je lekovita. To je Gospod hteo da otkrije muku te žene s jedne strane, a s druge strane isceljenje te žene, jer to više nije strašno kad se zna od čega neko bolo, kad sad je zdrav, sad je zdrav, u redu je to. Ali je trebalo da se otkrije njena vera koju je ona imala, jer ona je pomislila: ako samo dotaknem se haljine njegove, ja ću se isceliti. Znate kako je to snaga vere? To je nevjerovatno. Bog je htio da otkrije tu njenu veru i da nama kaže, nama potonjim naraštajima do dana današnjega: pa ne boj se, samo veruj. No problem je samo u tome što mi nemamo vere, što mi nemamo toliko da mi povjerujemo da se samo ko se dotaknem njegove haljine iscelit ću se, ne njega cijeloga, nego haljine. A mi danas, nama se Bog danas u Svetom Pričiću daje ceo, crta Bog nam se daje i nemamo toliko vere. Ponekad to primamo iz rutine neke ili iz navike neke, toliko cijeloga Hrista unosimo u sebe, pa nam ne biva možda isceljenje tako, ili biva ređe, a to samo prema veri našoj. Traži se vera od nas, traži se besprekorna vera, to jest ne sumnjajući nimalo predajem se Hristu Bogu. E onda je to celishodno. Jedan od takvih primjera, a bilo je takvih primjera još u Svetom pismu, no sad je konkretno ovoj ženi i zato se to njoj i desilo. I zato je Hristos to i otkrio. Dakle, prema tome, otkrio otkriven događaj, da bi se mi poučili da nam je potrebna vera za sve ono što hoćemo da uradimo i da bez te vere ne možemo ništa učiniti. Ne boj se, samo veruj i tako ćemo biti spašeni. Eto, to je ono što je bilo. Što je bio okrenut, pa da, okrenut je, sve je to tako namjerom bilo da bi se otkrila njena velika unutrašnja vera, kao što je bila vera žene Hananejke, kao što je bila vera kapetana onoga koji je imao slugu bolesnoga i tako da kojima se Gospod Isus divio njihovoj veri. To znači da je potrebno da imamo nedvosmislenu i bez sumnje veru u Boga čovjeka Hrista, jer je on jedini naš spasitelj, jedini naš prijatelj. Nemamo drugog.
Zašto negdje Gospod Isus Hristos zapovijeda ljudima da ne govore šta im je učinio, dok na drugim mjestima to dopušta da objave?
Da, ponekad je zabranjivo da se kaže ono što je njima učinio, jer još nije došao dan njegov. Dakle, ako bi govorili oni šta im se to učinilo, ne bi im povjerovali, onda bi ih na neki način smatrali da nije nešto tako u redu. Ali oni, sad pazite sad opet, ali oni, iako su govorili pored toga što je Hristos im kazao, ne kazao i tome, to je bio znak njihove duboke vere, njihovo duboko oduševljenja. I ponekad je to seme dobro padalo na dobru zemlju i donosilo je ploda. Bog čovjek Hristos nije branio oduševljenje ljudi. Nije zabranjivao da čovjek govori o njegovim djelima, jer na kraju u Svetome pismu, istina Starog Zaveta, kaže tajnu carevu treba čuvati, to jest državne tajne treba čuvati. Ali djela Božje objavljivati, eto, djela Božje treba objavljivati, ali ponekad nisu objavljivana zbog toga što nisu mogli da poveruju, nisu verovali. U sam Gospod Isus Hristos nije učinio ni jedno čudo zbog neverstva njihovoga, dakle, kada je jednom prilikom bio sa farisejima i tim koji su ga pitali nešto, ne učinio ni jedno čudo. Ni u svojoj otadžbini, ni u svom zavičaju nije učinio, zato što nisu dovoljno verovali. Dakle, nije hteo u tom smislu da baci biser pred one koji ne znaju šta je biser, nego će za njih biti biser isto kao i svako drugo korenje. Prema tome, dakle, postojali je pedagoški razlozi da to i Hristos to i govorio. Ali neka su neki iskakali iz toga zbog svoje prevelike vere. I nije se Gospodan ljutio, jer je znao da oni te ne govore, ili ako su otkrivali nešto, nisu otkrivali iz zla i iz mržnje, nego nisu mogli zadrže kad navali Duh Sveti na njih, oni su morali da otkriju drugima, a to je drugima bilo duše korisno za spasenje.
Ako znamo iz Svetog Evanđelja da je Gospod naredio apostolu Petru da vrati mač kojim je htio da odbrani Hrista i rekao mu ko se mača lati od mača i gine i potpuno mirno trpio sva stradanja, a s druge strane imamo mnogobrojne primjere naših svetih careva, kraljeva pa i vladika, sveti knez Lazar, sveti Petar Cetinski i drugi koji su se borili protiv neprijatelja, stradali i polagali svoje živote štiteći narod, domove i otadžbinu. Pa kako mi treba da razumijemo ove naizgled suprotne činjenice i kako da postupamo, a da ne odstupimo od Hristove nauke? Da li vratiti istom mjerom kada nas neko gađa kamenom, pita naš slušalac.
Dakle, pitanje je kompleksno, ali evo pokušat ću da odgovorim. Gospod Isus Hristos je kazao Petru vrati nož u nožnice svoje, jer ko se noža lati, nož će poginuti. I onda je poslije kazao da ne mislite da ja mogu izvesti legione anđela da ovdje odbrane. Ne, ali on nije hteo, on je zato došao da strada i da dušu svoju položi za, i život svoj položi za mnoge, to jest da iskupi rod ljudski, i to je bio plan njegovog stradanja i to je tačno. I Hristos i njegova misao je potpuno ostvariva. Ne treba znači ubijati nikada, jer znajte da ubistvo ne može, to je krv je ljudska rana naopaka, kaže Vladika Njegoš. Pa prema tome svako ubijanje jeste naopako. No međutim, postoji nešto kada možemo neke stvari i objasniti. Ako sam ja lično napadnut, tako kao što sveti mučenici su bili mnogi tako optuženi i napadani, nisu branili svoj život, oni samo ispovjedali Hrista, besplatnog cara i Boga našega, a neka car i ovaj svijet radi što god hoće, dakle nisu je branili. Ali kad je narod napadnut, cijel narod i sa ropstvom toga naroda, onda će doći i duhovno ropstvo i pogibija, ne samo fizička, nego i duša, mnogi duša ljudski, onda su oni koji su zaduženi, to su pastiri stada Božjega, bili dužni da vode računa o tome narodu. I zbog toga, ne samo knez Lazar ili Stefan Nemanja ili kralj Dečanski koji su malo pre, koga su malo pre spomenuli, nego i sveti Petar Cetinski je držao krst u jednoj ruci, dakle, a mač je imao drugi, kako makar kaže Đoko Sljepčić u svojoj istoriji, tu je u tim bitkama, ali on je tada i djelovao i kao svetovni vladar, ali nije ubio nikoga, on nije, nego samo bio je hrabrost i ohrabrenje svim ljudima, svim njegovim vojnicima, svim njegovim satanicima koji su morali da brane, on ih je posticao da brane otadžbinu, da brane zemlju, da brane krst časni, da brane narod nejač, jer ako dođe taj neprijatelj, on će sve uništiti, sve upropastiti, i zato je bolje da se odbrani taj narod, jer je muž branič žene i djeteta, narod branič crkve i plemena, pa prema tome morao je on kao i svetovni gospodar i duhovni gospodar da postakne ljude da brane, i nije se ogrešio. Pa zar knez Lazar, nemoguće da nije nikoga tamo na Kosovu polju, tako, ali eno i danas njegova desnica ruka koja je velika i snažna u Maci Ravanici, vidjet ćete kako je, kolika je, dakle bio odličan mačvalac svoga vremena, to znači da je i to dozvoljeno braniti. Jeste da zapovest Božja kaže ne ubije, ali ponekad Bog i zapoveda Bog preko Samuila zapovedio caru Saulu, ubi Agaga, to jest, jer on je tada izveo bezakonja, greha, smrti i svega onoga što ne valja. Da prema tome, tako, kada je to u pitanju narod i pleme, onda pravedna odbrana jeste dozvoljena. Nije to imperialistički rat, nije to rat radi osvajanja, nego radi odbrane i tela i duše, još što je važnije, da ne bi sa tim došlo i pogibija duša ljudskih. U ostalom, znači, to bi bila, kako se danas dokaže, legitimna odbrana, ako se narod brani.
Slušateljka pita kako ljubiti bližnjeg svog kad mu ne vjerujemo i je li dovoljno da se samo u Boga vjeruje, a ljudima ne vjerovati zbog njihovih i naših slabosti. U simbolu vjere nigdje se ne kaže da vjerujemo u ljude, već u Boga, pa kako da ih volimo kad im ne vjerujemo?
Dakle, čovjek je tako slabo stvorenje, iako je uzvišno stvorenje Božje, ali recimo reči psalma kažu: ne nadajte se ni u knezove ljudske, ni ljude, u njima nema spasenja, jer čovjek je kao trava, danas jesta, sutra već dune vetar i otkida je. Dakle, u svakom slučaju, čovjek nije nešto postojano što treba da bude predmet vere, nego čovjek treba da bude pokrenut da veruje u onoga koje je postojano, to je jedini Bog. Dakle, u Boga verujemo, a zbog Boga i njegove zapovesti mi volimo sva djela njegova, a najprej ljude, jer je Bogu najmiliji čovjek, pa prema tome mi radi Boga ljubimo ljude i zbog njegove ljubavi volimo ljude. A što ćemo vjerovati ljudima u kome je dah u nosu, kako kaže psalam Davidov. Dakle, znači nepostojan, nepouzdan, e pa sada, a treba učiniti da čovjek bude postojan, pouzdan, a onda će biti to samo ako je Boži čovjek, ako je sa Bogom. A ako nije sa Bogom, onda ništa jadnije nema čovjeka. Kakav čovjek treba da bude, kakav ideal čovjeka treba da bude? Treba da bude takav čovjek da se Bog ne postidi tog čovjeka. Kad ga pogleda se ne postidi, a neće se postiditi od njega, ako vidi plamičak Duha Svetoga iz njega koji je primio svete tajne krštenja, i ako je taj plamičak gori, to znači on uvijek osjeća da je Bog blizu njega i da neće se ogrešiti o zapovesti Božije, niti je naljutiti onoga koji ga je stvorio i onaj koji mu je život dao. Pa prema tome, mi nećemo ispitivati tu da li je čovjek pravidan ili grešan, ne. Ako je u nevolji, treba mu pomoći. I kraj. Ako je gladan, treba je nahraniti. Ako je žedan, treba napojiti. Ako je nag, treba odenuti. to je ono što mi treba držati. To je naša ljubav prema čovjeku. A što ćemo mi njemu vjerovati? U njegove priče. Mi znamo da je često ljudske priče, pa čak i najumni ljudi ovoga svijeta, naprimjer filozofa, nije ništa drugo nego samo zbirka promašajevskih. Kako? Onaj filozof govori jednu stvar, drugi pobija njega, govori drugu. Slušaš jednoga, misliš tačno je, slušaš drugo tačno, trećega tačno je. A šta je to filozofija sada? Gdje je istina? Istina je samo u Bogu. I zato, jel tako, i zato je Dostojevski, veliki Dostojevski kazao da je istina samo u Hristu i on bi bio sa Hristom, jer zna, siguran je da je tu istina, ali zaista Gospod jeste kazao, ja sam put, istina i život. Znači, vjerovati u Boga, a djelo njegovo ljude poštovati i primjeti ih onako kao Boži dar, stvarati sa njima i prijateljstvo i sve to tako dalje, ali ne vjerovati ljudima, šta bismo bili u stanju da vjerujemo svome sultanu koji nam je 30 nešto godina vladao i čak je uzurpirao i pravo na carstvo Božje, na drugi svijet, da nam govori da li postoji drugi svijet ili ne postoji, kako je uneo u naše škole i u naše živote i naše sve to. E to nije trebalo i ne treba vjerovati to tim ljudima, sigurno. Ali zato u Boga vjerovati, a za te ljude se moliti, a negovati bratsku ljubav prema svakome čovjeku koji je u potrebi, da ima potrebu za ti.
Oče, koja je razlika između poštovanja i dodvorivanja i kako to prepoznati na ispravan način?
Dakle, poštovanje to znači uvijek govoriti istinu i nikada ne odstupati od istine, jer istina je od Boga. A dodvorivanje, a uvijek ima, čim neki čovjek postane veliki, tako da čovjek upozna kao veliki, to jest na fizičkoj lestvici, na zemaljskoj lestvici se podigne, odmah se nađe broj ljudi koji će da se dodvoravaju njemu ili ulizuju njemu. E, a oni ne govore istinu, nego laž. To je onda ona priča o carevom novom modelu, a on nije imao novo delo. To znači, pričaš nešto što mu je milo, a nešto je istina. Ali, kada govorimo istinom, istina se može kazati i na lep način, a može se kazati i na ružan način, pa da čovjek ne primi. Zbog toga, Gospod Bog je kazao Isusu Navinu, koji je posle Mojsija poveo narod. Ne boj se, samo drži istinu, a ja ću za te vojevati. Dakle, veoma je važna istina. To su i Latini cijenili. Kaže, mio mi je i Platon kao prijatelj, i Katon, ali mi je istina milija. A istina, ko je istina? Dakle, kod nas je pitanje ko je istina, to je Bog, čovjek je Hristos, to je Bog, istina je Bog, istina je Hristos. Zato je Pilat postavio pogrešno pitanje šta je istina. Ne, to nije istina nešto da se nalazi vamo kao neka upotrebna stvar, ne. Istina je ličnost, istina je Bog. Jer van ličnosti nema istine, van Boga nema istine. E to je. Znači, treba se držati istine. Ne dodvoravati se, nego naprotiv, dakle, ukazivati ako opasnost blizu na to, ako je, ako nije. Dakle, u svakom slučaju se gledati stvari kako jesu i na najbolji način procjenjivati. Od tih skutonoša koji vrlo često opsjedaju te ljude koji su uspjeli, naravno uspjeli u fizičkom svijetu, postali nešto, dakle, u toj političkoj hijerarhiji ili ne znam nije kako dalje. Onda, pa na kraju i kod nas u crkvi će uvijek biti oko onih prelata i ličnosti koji su na visokim položajima, uvijek će biti ljudi oni koji se dodvoravaju na neki način iz nekih drugih razloga. Jer sad mudar čovjek će proceniti da li je taj čovjek zaista govori istinu ili se to dodvorava i na taj način hoće da nametne svoje mišljenje ili neku svoju želju onome koji možda mu to izvrši. Dakle, poštovanje da, dodvoravanje nikada, jer to je uniženje ličnosti ljudske.
Da li u knjizi o Jovu je više prikazan metaforički razgovor Gospoda sa Sotonom?
Treba znati da knjiga o Jovu nam govori o jednom segmentu koji nije ljudima dostupan za ispitivanje, niti je dostupan empirijskom saznanju čovjeku. To je tako napisano i mi tako vjerujemo da je Gospod razgovarao sa Sotonom. Zašto? jer Bog drži sve u ruci svoje, ni Satana ne može da pobegne od njega, i on je mora da izađe da podnese raport i da kada ga on natera da mu kaže gdje si bio, šta si radio, jesi prohodio zemlju, ali sve sa jednim ciljem, da bi otkrio Jova, jer je Jov bio čovjek kako Bog voli i želi, od toga se Bog ne stidi. Jer šta je Bog, kakva je ocena Božja Jovog? Nema takvog čovjeka na zemlji koji je pravedan i pobožan i koji se Boga boji i čini pravdu. Eto, to je Božji sud o čovjeku, o Jovu. I sad je Bog htio to da otkrije. A sad on se protivi tome pa kaže, nije istina. Dao si mu sve, zato te i voli. Oduzmi mu pa ćeš vidjeti da neće uti. A Bog zna da neće Jov da posluži. Zato je Jov sada biva opit. On je, kao da kažem, eksperiment, ali ne. On se, otkriva se njegovo trpljenje, a Bog je to znao. I hteo je da otkrije trpljenje, baš malo, kao što je hteo da otkrije i veru Avramovu. I hteo je, kad je Avramu rečeno da prinese sina svog na žrtvu, ajde pitam sada nekoga, ko bi sada sina svoga žrtvu da prinese na žrtvu, a u starom zavitu to je traženo od Avrama, ali Avram ne časeći časta, niti se dvomeći ništa, odmah je poslušao zapovest Božji, jer je pomislio da je Bog iz mrtvi kada da vaskrsne. E, tako je i Job sada, otkriva se njegovo trpljenje, kao se malo pre ili pre otkrila vera Avramova. I zato sve je to nama radi nas i naše pouke, da bi mi mogli, kad nas nađu nevolje i muke, a obično nevolje i muke snalaze ljude koji su vrlo često čestiti, pravedni i tako, i mi se čudimo, pa ovaj čovjek je tako dobar, a evo naša ga nevolja i muka, ima to, i još kad počnemo da brojimo, još se naći mnogo što ne možemo da izbrojimo. E kako će taj čovjek sad da izdrži u takvim nevoljama ako nema primjer neki ranije? A primjer jeste pravedni Jov, koji je preko 35-37 godina bio bolestan i koga je mučio đavo, ali samo nije mogao dalje. Pazi dušu, mu ne zume, to jest, ne može da umre. Možda ga mučiš, ali ne može umreti. I upropastio ga sa svim. Ali Jov je sve pretrpio, govoreći, Gospoda, da je Gospod uze, neke blagoslovene i na Gospodnje. Pa čak i žena njegova koja je kazala, ajde pohuli na Boga, pa umri, gotovo, nema se više mučiš tu na tom bunjištu. Međutim, on kaže, govoriš kao luda žena. Nisi ti luda, ali govoriš kao luda žena. Zar smo dobro primili od Boga, to nam je bilo dobro. A zar nećemo primiti ovo što ne sad Bog dopustio da dođe do naših? Bog ne čini zlo, ali dopustio da Satana dođe do njih. I da bi se otkrilo trpljenje Jobovo, da bismo mi mogli, sada kad nas nađu muke i nevolje koje nisu nimalo sravnjive sa Jobovim mukama, ali da možemo da imamo utehu da kažemo, to će proći. Gospod zna, znamo da Bog neće staviti na mene veće iskušenje nego što moja leđa mogu da ponesu. E to, s tim uverenjem ako budemo govorili i tako ste ponašali i tako verovali, verujte mi, pobedit ćemo neprijatelja našega, neprijatelja naših, sa samo đavo, samo satana, kako jeste. E onda ćemo na taj način izaći pred lice Božje kao valje kako treba. E to je odgovor na ovo pitanje, je tako, razgovor između Gospoda i Satana.
Kada Gospod kaže ne bacajte bisere pred svinje, upućuje li te riječi i ljudima koji čine milosrdna djela, a preuznose se nad onima koji možda nemaju toliko, a smjerni su?
Dakle, ako činimo dobro djelo, to ne znači da bacamo bisere pred svinje, nisu te svinje kojima mi činimo to dobro djelo. Oni su onim kojima su potrebno da učinimo to dobro. U tom momentu Gospod dopustio njima neko iskušenje, ali u isto vrijeme i nas hoće da na neki način provjeri da li mi umemo da saučestvujemo u bolu drugog čovjeka, da li umemo mi da prepoznamo bol kod drugog čovjeka ili njegovo siromaštvo ili njegovu bolest ili njegovu progonstvo ili njegovu nevolju ili ako je na pravdi gonjen i tako dalje. Znate, to sve treba da provjerimo i mi i onaj kome se obavešava. A to ne znači da čovjek treba sa visine svoje trpeze da baca i da ponizi onoga kome hoće da nešto da, nego da daruje sa smirenjem i da to bude kako najbolje valja. E, ako to budemo činili, onda zaista neće biti nikakve opasnosti. Dakle, znači prema tome bisere pre svinje, dakle to, ne, to znači da ne treba bacati nauku Božiju onim ljudima koji neće da prihvate, koji ne prihvataju to, čak i odbacuju i smijavaju. Treba pokazati stavom svojim u što mi vjerujemo, ali ako nećemo govoriti tada, ako ta naša nauka neće da se prihvati, ali ne moram da se prihvati, nećemo ni suditi o tome. U svakom slučaju, oni koji neće da poveruju, mi nećemo ni da im govorimo to. Ali u svakom slučaju mi znamo i ovo, da dobro sjeme pada na različita mjesta, na različite zemlje, i tek četvrto sjeme koje pada na dobro zemlje, ono donosi ploda, a ona tri nisu donala dobro ploda. I to treba da znamo. Znači, treba imati mudrosti u propovedanju, mudrosti u odnosu prema ljudima. Zato je Gospod kazao, budite mudri kao zmija, bezazleni kao golubovi, dakle, mešati mudrost i bezazlenost. Ne samo mudrost, jer mudrost samo možda bude opasna, vrlo opasna ako je čovjek inteligentan, a nema duše, a nema dobrote u sebi. Ali sa druge strane, ako je samo dobar, a nema mudrosti, nema pameti, nema da proceni neke stvari, onda ispašće i glup, tako dalje. To znači, Gospod traži od nas da mislimo i mi smo mišljena bića, pa mi odgovaramo za svoje postupke i treba onda na neki način da budemo takvi kako treba, kako je Bog voli da budemo. Dakle, razumna bića, eto to traži od nas.
Nakon što čovjek ispovijedi grijeh i prestane da ga čini, kako da pobudi u sebi pokajanje za isti grijeh? I ako sebe prisiljavamo da ne činimo neki grijeh, ali opet padamo, da li to znači da nemamo pokajanja ili je to rezultat ljudske slabosti i duhovne nezrelosti?
Dakle ovako, čovjek kada ispovedi grijeh, nije to samo mehaničko ispovedanje i onda treba da sad kaže, ja sam to kazao ti Bože, sad ti si ti oprostio to tamo. Dakle, šta više, pokajanje treba da prati i pre stanje naše duše i pre ispovesti i posle ispovesti. Ne da bude samo jedan kratak čin koji ću mi učiniti nešto mehanički i onda ja sam oprost od greha. Staviti, ovo treba znati, pokajanje jeste stalni proces u duši ljudskoj. Zato je i sveti Jovan počeo tu propovijed, a i Gospod Isus Hristos počeo propovijed, pokajte se, jer se je približilo carstvo nebesko. To znači, naša radost, stalna radost, jeste radost pokajanja. Radost naša kojom mi, tom radošću, mi budimo radost kod nebeskih sila. Zato se raduje nebo i zemlja, kad smo mi stalno u stanju pokajanja, to jest osjećati da bez Boga ne možemo ništa učiniti. Pa prema tome, pokajanje mora biti i pre i posle ispovesti i uvek da mi nosimo to osjećanje u sebi. Ali ako se i posle naše ispovesti, koja je tako vrhunac tog pokajanja, tog pokajničkog osjećanja, jeste, opet padnemo, pa opet ustani, opet se kaj, opet padni, opet ustani, opet padne, a padneš, opet ustani. Dakle, stalno pokajanje, a Gospod će naći kad će nas uzeti sa ovoga sveta u najboljem vremenu za nas, to jest kada smo najbolje se očistili i kada će nas prihvatiti i priznati i neće se postiditi nas. Jer najteža reč u Svetom pismu koje su ikada izrečene i koje su zapisane jeste idite, od mene ne poznaje vas. To je najstrašnija reč u Svetom pismu i da nikad niko ne doživi to, to bi želeo, nego da uvijek imamo radosti, a to moramo imati jedno stalno osjećanje pokajanja. Dakle, stalno. Ne kad ja sam se pokajao, sad sam ja čist. Ne, nikad nisi da toliko čist da možda kazati čist. Ali onaj koji se kaje, onaj koji ima to pokajničko raspoloženje, on stalno putuje ka carstvu nebeskome, ali uvek zaboravlja ono što je dobro učinio, a uvek se sjeća ono što je loše učinio i stalno, Gospode spasi me, Gospode spasi me, kao što sam malo prekazao, što je Vladika govorio, ja sam prah i pepeo, Gospode spasi me.
A kako da znamo da li nam je Gospod nakon ispovijesti oprostio učinjeni grijeh?
Znamo, sigurno znamo, ili crkva to nama govori, ali treba mi da osjetimo to i u srcu, da smo osjećamo radost, rastarećenje. Koliko ljudi posle ispovesti, vidimo da su lica njihova ozarena, jer su ono što je tištalo i što je pritiskalo dušu njihovu do toga dana i do toga časa, odjednom skinuto kao neko čarobnom rukom, jeste tajanstvenom Božjom rukom. E, to osjećanje toga mi znamo i to osjećamo, ali to se dešava, ali mi greh taj ne zaboravljamo. On više nigde neće biti zapisan. On je izbrisan svuda, nigde neće biti ni pomenut. Ostaje samo u našem sećanju, a to je potrebno da bi se sećali i da bi opet stalno govorili, da ne bi pali ponovo, da se kajemo, da osjećamo to prisustvo, stalno prisustvo Božje. Znate šta je to? To vam je želja da budete sa onim koga volite. Ako volite Hrista Boga, vi hoćete s njim da budete, hoćete da budete, a vi znate da možete samo biti s njim. Ako, eto, otvoreno kaže, Gospode, ja sam grešan čovjek, kao što to kaže, onaj, nemoj, ne mogu doći u moju kuću, ja sam grešan čovjek, jeste, grešan sam, ali Gospode, po tvojoj dobroti, jer sve što dobijam od tebe, jeste dar, pa daj mi i oproštaj grehu. E to osjećanje imati, da želim da budem pored voljene osobe, jer ta osoba mi daje život, ta osoba mi daje disanje i kretanje, sve u ovom svetu, ali i u onom svetu, van njega ja nemam ni života, ja van njega nemam ni besmrtnost, ja nemam ništa, jer sve je to propalo ako ne zadovijem Gospodi sa Hristom. Eto to je ono.
Slušalac je zamolio da malo pojasnite pojam dostojanstva jednog hrišćanina. Kako i koliko dostojanstvo bi trebao da ima hrišćanin u odnosu na skrušenost, trpljenje i sl.
E, vidite, ovo je veoma lepo pitanje. Dakle, naše dostojanstvo je u Božjim ruci. Ono ne zavisi od ljudi. Mi svi kao ljudi želimo da nas ljudi poštuju, pa čak i kada se nekada neko obraća poštovani oče, pa kažu to, ili uvaženi ekscelenciji, ne znam nija šta, kako će se oslovljavati to sve, to je ta etikecija koja nije neprijatna, protiv čak svima je to mila. Ali, treba da znamo da je važno kako poštovanje, kako Bog nas ceni i kakvim očima On nas gleda. Da li će nas On gledati onako sa ljubavlju ili neće? Da će odvrati lice svoje od nas ili će nas gledati On, koji je čovjek ljubav, On pravi ljubi, a grešne miluje, kako kaže jedna molitva. On neće nijednog čovjeka odbaciti, ali prema tome, zato čovjek treba se trudi da njegovo dostojanstvo ne bude u rukama ljudi. To jest, ako se ovaj čovjek nije prema meni poneo, prema meni, prema ličnosti koji sam na nekom položaju, ili on treba da zna da ja znam mnogo, da sam ja doktor nauka, da sam ja ovo, da sam ja ono, da sam ne znam ja šta to, da nas to ne vređa. Da isto primimo to kao kad nas neko i počastuje. Dakle, e to je onda naš unutrašnji osjećaj. E to je ona skrušnost koju mi treba da imamo. Sigurno, i u Svetom pismu se kaže, kome je čast, čast, i treba dati čast. Pa čak kaže, po određene kategorije nabraja, jeste da ne primaš tužbe na, recimo, starca i tako dalje. To znači da u svakom slučaju to poštovanje treba dati, i poštovanje prema svakom čovjeku, prema svakoj ličnosti. Svaka ličnost je sve nosilac lika Božjega. Svaki čovjek je mali Bog, mali Hristos. E, sad pitanje je koliko je on ostvario Hristu u sebi, a to mi ne ulazimo u to. Mi ćemo se odnositi tako, ali ako od tog čovjeka ne dobijemo uzvratno poštovanje neko, nećemo se ljutiti, e to je onda smirenost, to je onda skrušenost i to je crpljenje koje je u našoj ruci i u Božjoj ruci. E to Bog prepoznaje kao dobro, a ne da se mi preuznosimo pa da kažemo, ajde beži ti, ko si ti tamo i šta, pa ili kad nekome dajemo mišljenje, ajde, pa ko si ti da ti mene možda uvediš, ne možda me uvediš, da te neće ne imalo. To je onda gordost. Nego mi treba i takvog čovjeka da cenimo i da se molimo Bogu za njega da ne greši, jer ako on ne bude grešio prema nama, onda će on biti i Bogu mio, i sebi mio, i nama mio, i bit će nam svima dobro i lepo. A mi treba da se vežbamo u skrušenosti ili u smirenju. I prema tome, od nas zavisi naše dostojanstvo, kako ćemo se odnositi prema Bogu i prema njegovim zapovestima. Eto, to bi bilo.
Da li je Gospod, pita naš slušalac, stvorio svijet za 6 dana ili je to bilo 6 etapa?
Dakle, tu sada ulazimo u neku apologetsku raspravu. Najbolje je da prihvatimo ovako, da je Bog stvorio svijet. I jeste stvorio svijet. On je tvorac i neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivoga. To nam kaže Simon Vere, to nam kaže Sveta crkva, to nam kaže Sveto pismo. Sveto pismo nam objavljuje i otkriva kako je svijet uređen, ali na kraju kaže u početku stvori Bog nebo i zemlju. Odjednom govori i nebo i zemlju, dakle i nebo i zemlju. Mada sveti oci su od uvek posmatrali pod to reći o nebo, smatrali pod reći o nebo da su to anđelski svijet, a pod zemlja da je to materijalni svijet ili materijalni svijetovi u ostalom, tako, celokupna materija. E sad nastaje to uređenje po danima, da će to biti dan od 24 časa, to je nemoguće, jer od prvog dana recimo nije bilo dan 24 časa, jeste da se zemlja okrene oko sebe. Da li je tada postojao mogućnost toga? Dakle, nećemo ulaziti u to, jer jevrijska reč jom, što govori, naziva dan, govori i dan, i periodi, i tako dalje, i tako dalje, dakle imaš jedno značenje. Ali da ne ulazimo u to, nego od nas se traži da verujemo da je Bog ovaj svijet stvorio i da ga je uređivo, ali po jednome određenom planu, a taj plan Boži jeste ovaj. Da bi mogao živi svijet da živi i da postoji, potrebni su prethodni neki elementi. To su svjetlost, vazduh i voda. I zato Bog stvara prvog dana svjetlost, drugo stvara nebo, to ili te, znači vazduh, i tako ono što treba, i treći dana vodu. E tek kad su stvorni ti uslovi, javlja se odmah iza toga biljni svijet. Zašto biljni svijet? Zato što nijedan drugi svijet ne bi mogao da postoji bez biljnog svijeta, kao ni danas. Ništa ne bi moglo da postojati bez biljnog svijeta, a biljni svijet počeši od trave pa do sekvoja koje su najveća drveta, je tako, a trava koja je najmanja, tako da kažem. Ali taj biljni svijet jeste fabrika svega druga što mi imamo u ovome svijetu. Hoćete li vazduha, hoćete li hrane, hoćete li svega, to je taj biljni svijet. E on se pojavljuje pre toga, pa tek onda iza toga, iz toga otkrivaju se nebeska tela, pa se otkrivaju ribe u vodi, ptice u vazduhu, otkrije se ostali svijet, na kraju čovjek i žena i čovjek i sve to. I za svaki dan koji se otkriva, kaže i vide Bog da je dobro. A na kraju, kada sve stvori, kada sve pokrije tu lepotu u svijet, onda kaže, beše veoma dobro. To znači da je savršno to sve, tako da je. I Bog je taj svijet dao čovjeku, da čovjek upravlja njime. E, prema tome, nećemo stavljati akcenat da li je to dan ili period, nevažno za nas. A Sveto pismo nije udžbenik ni istorije, ni kosmologije, ni geologije, nego je ono nam govori o veri, govorimo o onome što mi treba da, o principima, a princip jeste da je prvo svjetlost, pa je vazduh, pa voda, isto ga biljni svijet, a biljni svijet jeste fabrika za sve drugoga. Jer, na primjer, ako ne bi biljno svijeta, ništa ne bi mogla postojiti, ni životinski svijet ne bi mogla postojiti, ni onda postoje, ni čovjek ne bi mogla postojiti. Jer mi nemamo tu snagu, uopšte životinski svijet, ni čovjek nema snagu da pretvara neorgansku materiju u organsku materiju. To samo biljni svijet možda pretvori neorgansku materiju u organsku materiju, a čovjek ne može se hraniti neorganskom materijom, samo se hrani organskom materijom. Uzmite šta god jedete, to je organska materija, nije, nema ništa neorganske. E pa, a ko nam to obezbeđuje? Razume se Gospod, ali tako je ustrojio svijet da to se dešava baš posredstvom biljnog svijeta. E, to je sad najvažnije, da je Bog po jednom planu, sistemu stvorio i nebo i zemlju i sve što se nalazi na njima, i da mi se divimo toj lepoti. A kakva je to lepota? Još piše u jednoj knjizi u Starom Zavetu, kada Gospod stvori zvezde nebeske, pohvališu me glasom velikim svi anđeli moji. Tako je lepota nebeskih zvezda. Pa zar ne pogledate nekada u vedro nebo, letnje nebo ili neko drugo nebo, kad su okićena nebo zvezda, kako je ta lepota zaista jedna. I dakle, i te strane možemo posmatrati lepotu Božjega sveta, a ne samo korisnost. Ali je to sve Bog učinio radi čovjeka, je sve radi čovjeka stvoreno i njemu da služi. A Gospodar toga svega stvorena da jeste čovjek.
Kolika je dužina svete liturgije bila u ranohrišćanskoj crkvi, pita slušalac?
Dakle, ovako, možemo to posmatrati sa dva aspekta. Jedan je da možemo samo uzeti liturgiju, ona je najvažniji deo te kanone evharistije, kako bi mi danas to kazali, i da je to ono bilo što je najbitnije u početku, u to apostolsko vreme, i kada se po kućama služila liturgija i tako dalje. Tek kad je to došlo do hramova, onda je jedna od najstarije liturgije koje je napisao jeste sveti Jakov, brat gospodnji. Ta liturgija je bila duža od ovih danas poznati liturgija, a mi danas služimo najviše ove dve carigraske liturgije, to je sveta Jana Zlatoustoga i sveta Vasilija Velikoga, dakle, razume se, i dokle svetoga Grigorija Dvojeslova, to je priđosvećenik u toku velikog posta, to je više, to je radi pričešća, a ne liturgija kao liturgija, ali i to se zove liturgija. Pa prema tome, dakle, ta liturgija svetoga Jakova, brata gospodnjega, ona je bila dosta duža od današnjih liturgija i zavisla je od čitanja sveštenih knjiga. Koliko ćemo čitati sveštene knjige? Jer na toj liturgiji se čitava i proroštva i dela svetih apostola i evanđelje gospodi sa Hrista na jehovljivoj liturgiji. Od tih odeljaka koliko se čitalo zavisi i dužina. Ali danas ako se uzme normalno čitanje za čala kao se čita na osam liturgijama, ta liturgija traje nešto preko 2 sata, a ova liturgija sat i nešto, opet, eto tako, a u jednom normalnom tempu. Ne brzati, ali ni ne otežati mnogo. Zato što znamo da ne bi iskazivali svoje osobine, znamo onaj koji brzo peva ili brzo čita, samo da što prečoška, to je odraz lenjosti. A onaj koji oteže i uživa u svome glasu i to svako, to je odraz gordosti. Pa sad moramo naći neku sredinu između jednog i druga, da ne budemo ni lenji, ni gordi, nego da slavimo Boga onako na najprirodniji način, jer to je onda Bogu i najmilije.
Simeone, mi
nedivivo stradani, Stefane dečanom slavo i urošu česni.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras, da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, na vaše pitanje odgovara protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu. Evo, oče Milutine, mi da nastavimo sa pitanjima. Da li je sabranost suprotna rasijanosti i da li u mnogome zavisi od duhovnog stanja u kome se čovjek nalazi? I šta uopšte znači biti sabran? Da li oni koji misle da trebaju biti neko što nijesu, u stvari nijesu sabrani?
Sabranost jeste u suprotnosti rasijanosti, a biti sabran čovjek to znači čovjek vlada, je tako, da vlada sobom i da ume da svoju misao usmeri ka određenom cilju i da taj cilj traži i traga za njim i da ne dozvoljava da misao koja je sklona tom lutanju i pogotovo ako vršimo neko dobro djelo kao što je molitva, onda obično zakačimo se za nešto nevažno i naša misla ode tamo na nevažne stvari i dok smo u crkvi na liturgiji ili umjesto da pratimo tekstove i bogosluženje i da pevušimo polako i da to, a da ne smetemo drugima ako nismo vični u tome, dakle onda mi počnemo da mislimo i ne znam nije što da bi, pa ne čujemo ni ono što smo bili. Znači mora čovjek da bude sabran da bi mogao da prati, a ta sabranost jeste u našim rukama, dakle moramo se boriti za tako nešto. A borba za sabrnost jeste i nauka u isto vrijeme, ali i dar i blagodat Božji. Znači trud naš koji će biti blagosloven. Bez truda ne može, bez muke se sablja ne sakrije, bez muke se pesma ne ispravlja. Dakle, to je trud, to je napor da bude čovjek sabran. A suprotno toga jeste da čovjek pusti pa moza pa misao ide luta i šta na kraju, onda ni u ovom svetu ne može čovjek ništa da učini ako se ne skoncentriše na neki posao. Tek kad se skoncentriše na taj posao, pa onda vidi uzroke i posljedice, logičnost u tome temu, onda taj posao napreduje. Pa to je normalno za čovjeka da bude sabran. I ja ne znam kako to samo mogu djeca biti rasijana ako i mi pustimo na volju, ali zato ih mi učimo da se skoncentrišu, pa kad počne jedan posao da radi, da ga istraga do kraja, kada nešto obećaju da to izvrše, kada kažu da učine, dakle treba učiti još od malena djecu, a i nas same, i mi koji smo odrasli, da se učimo i da vezujemo svoju misao za ono djelo za koje radimo. Ako smo došli u crkvu, se molim Bogu, pa smo čak i nesabrani, onda ćemo mi da se saberemo tako da kažemo: Gospode, pomozi mene, evo ja sam učinio sa svoje strane što sam mogao, došao sam u hram tvoj i želim da se molim, ali učini da saberem svoj um. I onda neće ostati to bez odziva i mi ćemo na neki način naći i vezat ćemo se i počet ćemo to. Tako da, a rasijanost to sad možda bude i bolest, ali u svakom slučaju u najvećem broju slučajeva jeste naša neodgovornost prema samim sebi.
Evo, oče Milutine, pitanja našeg slušaoca iz Banja Luke, koji je zamolio da objasnite pojam pouzdanje, povjerenje u Boga, ili drugačije, šta znači kada se kaže imaj pouzdanje u Boga?
Mi smo već o tome govorili. Imati, to znači imati veru u Boga, pouzdanje, to znači vera, dakle, verujem u njega, uzdam se u njega, to znači, nadam se u njega, to je, dakle, sve su to na neki način neki sinonimi. To je besprekorno poverenje u nekoga u koga vi mislite da treba da imate. To je za nas Gospod Isus Hristos, Bog naš, koji je postao čovjek i koji poznaje nas i našu prirodu u svim segmentima, od djetinjstva do starosti, ali poznaje i naše unutrašnje stanje i ništa nema njemu sakriveno, ništa pred njim nema sakriveno. E sad, mi koji znamo da smo pred njim otvorena knjiga, ali treba da mu kažemo: Gospode, ja se u tebe nadam i tebe molim, učini to i to i tražim od tebe to, jer je da on kazao tražite i dobit ćete, pa tu nema šta, ali mora biti uporan, po primjeru one žene koje je tražila da je sudija neki reši i uporno tražila i uporan, i taj sudija nije bio pravedan, ali je ipak učinio to što ona je bila uporna. To znači da će Bog nama učiniti ako budemo uporno tražiti. E, to znači imati pouzdanje u Boga, besprekorno verovati i čvrsto znati kad čovjek se nađe i u bezizlaznoj situaciji da ga Bog nije napustio, nego samo da ga je privremeno ostavio tu, ali nikada do kraja, nego će ga spasti kada dođe vrijeme ili moment, on zna kada će to biti najbolje za nas. Eto, to je ono. To osjećanje. Ne kalkulisati sa Bogom da je on mene ostavio, on mene ne voli. Ne može to biti, jer Bog voli i najveće grešnike. Bog je voli i one koji su ga ubili. Bog voli sve ljude. Samo traži od nas da se mi njemu poverimo, da od njega tražimo oproštaj ako smo se grešili, a jesmo, i da izrazimo svoju nadu da bez njega ne možemo ništa da učinimo, jer on je sam kazao, bez mene ne možete ništa činiti. E pa kad to znamo, onda to evo mene, tu sam. Gospode, ja se nadam u tebe, ja tražim to od tebe. Jer tako ti si Bog i opraštaj mi. A ja sam čovjek i tražim i nadam se da će to učiniti. I to je besprekorno, nimalo ne sumnjajući da je Bog kadar i iz mrtvi vaskrsti. Baš isto onako kao što je Avram poverovao kad mu je kazao, idi prinesi sina svoga na žrtvu. On ništa nije pitao kako je to moguće, što je moguće, ali u sebi pomislio da je Bog kadar iz mrtvi vaskrsti, i onda je pošao to. Razume se, znao je Bog neće to dopustiti, kao što nije ni dopustio. Ali htio je Bog da se i u ovom momentu otkrije vera Avramova, kao što se otkrila otkrivenje Jovovo, kao što je ona žena Hananika što pokazala veru, i onaj kapetan kad je kazao da ti si gospodar i samo kazi jednu reč i bit će tako, ili kao što je krvotočila žena, samo ako pipnem bit će to. I to je jedna besprekorna vera, i to je samo tražimo veru i traži Gospod u nama veru, da će naći. To zavisi od nas, koliko čuje blagodati Božje, razume se, ali blagodati Božja ne deluje automatski, nego deluje ako mi tražimo i ako hoćemo mi da nađemo.
Evo, oče Milutine, sljedećeg pitanja, da li životne gubitke i nedaće lakše podnose i prihvataju vjerujući ljudi od nevjerujućih, ili nije baš uvijek tako?
Zavisi od toga kako vjerujemo mi. Znate, ako je jedna sveta Sinkritikija koja je bolovala mnogo godina, tako bolovala, i njega bolest bila tako strašna, i onda on ima povjerenje u Boga, kao što se ti pravedni Jov ima povjerenje u Boga. Ako je mnogi drugi imali, onda to znači kako su oni to prihvatili, a prihvatili onako jer znaju da Bog misli o meni i da ja nemam šta drugo da mislim, samo da se vežem za njega. E, zato sve gubitke koje imaju veliki ljudi, trebalo bi i sigurno je, istinski veliki ljudi lakše podnose. Dakle, oni koji su neverići, oni smatraju da je poslije ovoga svijeta, ovoga života, nema ništa. Onda je za njih propast. Iza toga je tama, mrak, ad, ništa. E, onda je to, a odlazak u ništa, jeste strašan. Više nepostojanje. Ali nije tako, ni tako nije. Zato, verujući ljudi znaju da i gorke čaše mogu se pretvoriti u dobre, jer i zbog toga su mnogi sveti mučenici smelo odlazili u smrt, ili šta više, majke su hrabrile svoju decu da iskazu veru u Boga. Imamo i primjer u Starom Zavetu kod braće Makavejeva, kada je majka Solomonija hrabrila svoju decu da slavljaju za veru jednog Boga, ili kao što je sveta Sofija svoje tri ćerke hrabrila da odu pre nje ka Gospodu i da se ne odreknu Hrista. Pa to je ono što je najlepše što može biti. Ne može nikakav užas ovoga svijeta da bude tako strašno kao što možda bude strašno ako se odrekneš Hrista. Evo da, to je najstrašnije, to je užas. I da me on ne pozna, onda ja sam sve izgubio. E zato moramo se truditi da prihvatimo njegovu volju, a on zna bolje od nas šta će sa nama biti i koliko možemo izdržati. Imamo povjerenje da taj krst koji nosimo nikada neće biti teži nego što mi možemo da ga nosimo. On je izneo krst svoj i naš na Golgotu. Mi nosimo svoj, ali nam on pomaže. Nikada nas neće ostaviti tako bez te pomoći, jer on bolje zna šta nam počne nego mi sami. E, to treba da imamo uvek na umu i onda znajte da religiozni ljudi i verujući ljudi koji čvrsto veruju Boga, kao što je to i pravedni Jov kazao, Gospoda, da je Gospod uzeo, a ništa strašnije nema nego kad roditelji sahranjuju svoju djecu. To je nešto, kako bi kazao, nenormalno za naše ljudske pojmove, ali i to se dešava. Ali eto, Jov je kazao, Gospoda, da je Gospod uzeo. Znači, to je snažna vera da neće Bog da ostavi čovjeka, kao što i Davidov psalam kaže, bejah mlad i već sam ostario i ne videh čovjeka pravednoga prosih, ostavljena od Boga, ni djece njegove da prose hleba. To znači, uvek će imati, uvek Bog ima ono svoje što će ti dati na kraju, ali samo ako si veran.
Ako svijeća koja je upaljena za slavu nije izgorjela jer je od pravog voska, da li je treba upaliti sljedeće godine za slavu ili može i neki drugi datum?
Mnogo je to daleko, čekamo sljedeću godinu. Odmah tu sveću, uvečer kad se molite Bogu, molite se Bogu pred tom svećom, upalite sveću, uvečer čitajte molitve pre spavanje. Izutra, ako imate vremena izutra, ali uveče se uvijek nađe vremena, umjesto ovo, smanjite neku televizijsku emisiju, nemojte gledati, upalite sveću i prizovite porodicu i malo pomalo će sveća dogoreti i gotovo bit će to. Ako ti je to teško, odneti tu sveću u crkvu, nekad dogori u crkvi. Pa prema tome, mnogo je daleko čekati iduću godinu novu sveću kupiti. Oprostite što tako kažem, ali tako da malo da se ubrza da to gori, neka gori ta sveća svakog dana kad se pomolite Bogu 10 minuta, pa 100 dana po 10 minuta, to mi znamo, to je 1000 minuta, pa će onda biti zatvoren, će izgoreti sveća. Eto, to je. Ali uz molitvu, to je tako. Ne samo sveća da gori, a mi da pušimo tu. Ne, pušenje izbacite.
Slušateljka kaže da se proteklih godina pridržavala strogog posta, međutim kaže sad je veoma bolesna, a kako se približava božićni post ne zna šta da radi jer ljekari kažu da bi bilo opasno po njeno dalje liječenje da tako posti. Pa kaže da ona i na samu pomisao da ne posti božićni post osjeća već nemir u duši i ne zna šta da radi.
Ja ne bih mogao da odavde to govorim, to će najbolje biti ako ta gospođa uzme pa razgovara sa svojim sveštenikom. A sveštenik, kako god kaže sveštenik, neka tako postupi, onda imaće blagoslovi i na taj način će ona imati svoj mir u duši. Odavde ništa ne bi mogao da kažem i niti je to dobro davati savjete, to su intimne stvari i to je zakon za razgovor sa svojim sveštenikom ili sa duhovnikom s kojim će biti, a najbolje tu kod svoje kuće, kod svoga sveštenika i gospoda. Samo znam ovo, da lekari mnogo puta šta kažu, pa im se ne ostvari. Oni nisu gospodari života i smrti. Oni znaju mnogo, znaju dosta. Bog preko njih može da učini da je leči, ali nećemo shvatiti baš njihove reči uvijek kao svetopismo. Svetopismo ipak, a lekare shvatamo kao ljude koji mogu da pogreše. U ostalom, mi vidimo da dosta stvari greše i pogrešili su, pa čak ima i sudski proces zbog njihovih grešaka, pa i u ome eto greše. Naprimjer, koliko puta lekari kažu plod u utrobi to je nije dobar, daj očisti to sada, to je abortire, pa posle, ako neko ne posluša, a baš u ovih dana imao sam priliku da čujem nešto, tako da to što su oni kazali da to nije dobro, da vidite kako lepo, divno dete, pa to nema što. Prema tome, treba sve sa merom. Nećemo kazati da nećemo slušati lekare, ali nećemo slušati u svemu, pogotovo kad se mešaju u nešto što nije njihov posao baš. Da li je to hrana? Mi znamo da mi više bolemo od mnogo hrane, nego li od malo hrane. Vrlo je malo potrebno čovjeku, a čovjek može i bosnom hranom da se hrani zdravo. Čak i zdravije nego li mrsnom hranom. Samo treba malo, što kažu, mućnosti glavom, pa će onda biti i to lepše i lakše i bolje i dugotrajnije i dugovečnije. U ostalom, ti pustinjaci koji su vrlo retko i vrlo malo jeli, pa kad je poživio svega 100 godina, pa dobro, onda znači u redu. Znači hrano možemo udesiti. Znači neka se konsultuje sa svojim sveštenikom i onda će biti sve u redu.
Evo dva pitanja naše stalne slušateljke iz Tuzle koju i pozdravljam ovom prilikom. Ona kaže da mnogo voli da čita knjige našeg visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, kaže da joj srce i duša uživaju dok ih čita. Slava Bogu da imamo mitropolita Amfilohija i njegova djela kao i djela preosvećenog umirovljenog vladike Atanasija, koji kaže kada je riječ o vaspitanju djece i nas samih, da slovenska riječ vaspitanije znači odgajanje, kako kaže vladika Atanasije, ali kaže tu mora da bude jasno i da mora da postoji i naznanje, to jest kazna, odnosno popravka, popravni put, put ispravljanja i pokajanja i vraćanja na pravi put. A isto tako starac Pajsije također kaže da sa djetetom treba postupati kao sa malim konjićem, nekada ga zauzdati, a nekada malo osloboditi, ali ne treba mnogo pritezati da ne puknu uze i konj pobjegne, ani mnogo popuštati da se previše ne oslobodi i opet ne ode. Kaže, to je neki recept vaspitanja djece i uopšte svakoga. A isto tako želi da kažete i o vaspitanju nas samih i kako da prije svega zagospodarimo svojim prohtjevima.
Dakle, gospodariti svojim prohtjevima, to je veoma teško. To je lakše pobediti carstva, lakše pobediti neprijatelja, lakše osvojiti gradove, lakše mnogo što ostao raditi nego sebe, zagospodariti sobom. Jer čovjek jeste vrlo, vrlo nekritičan u odnosu na sebe. Ali zato, dakle, mi možemo i to da postignemo. U vaspitanju djece treba upotrebljavati zaista pedagoška pravila koja nam je sam Gospod ukazao, a to su ljubavlju, pustite djecu neka dolaze k meni, jer i tako i carstvo nebesko. Tom ljubavlju on je prizvao svu djecu svijeta i sa njima je on i upravlja misao i srce njihovo. Iako djecu moramo ponekada i da ih nešto i uskratimo u životu, da bi dobili više od toga. A sve to s ciljem da bi djeca odrasla u zrele ličnosti, da kada budu odrasli da umeju da donose svoje sudove i da mogu pred izazovima onoga što će im život davati, da stanu mirno razmisli, da donesu pravilne odluke i da pravilno postupe. Nažalost, vrlo često smo svjedoci razmaženosti te djece, jer djeca su razmažena od roditelja, koji vrlo često ovako rasuđuju. Kad ja nisam imao, neka moje djece imaju. I šta posle stvorimo te djece? Uopšte ljude koji ne umije da se bore, niti da se nose sa teškoćama, a teškoće će uvijek biti. Zato ne moramo sve ispunjavati svaku dječju želju, nego prosuđivati i procjenjivati, a uvijek radi nasljeđivanja karaktera, jer najvažnije od svega toga jeste podignuti karakter u toj ličnosti, ličnosti djeteta, da dete zaista zna da ume kasnije kad odraste da vas postavi redoslijed vrijednosti, da zna da je prva i najveća vrijednost Bog, a druga čovjek, i da se kao takav, kao sve čovjek i tome odnosi. A što se tiče gospodarenja s prohtjevima ljudskim, treba biti kao apostol Pavle koji je kazao: ja sam se naučio da budem zadovoljan onim što imam. E to je ono, budite zadovoljni onim što imate. Ili stvorili ste, ili uradili ste, ili učinili ste, budite zadovoljni time. Zašto? Znam i ponižiti se, kaže sveti apostol, u svemu i svačemu navikoh i sit biti i gladovati, i izobilovati i oskudevati, jer sve mogu u Hristu Isusu koji im moć daje. Vidite apostol kako je umeo to lepo da kaže, a još lepše da uradi i učini. Dakle, kada je bio gladan, on nije kukumavčio, gladan sam, nego je umeo da pretrpi. Kada je izobilovao, nije se prejedao i prepijao, nego uzimao onoliko koliko je bilo potrebno, a njemu, a sigurno je davao i drugima, pošto on sam kaže da ne bi napravio prepreku propovedanju evanđelja: ja sam svojim rukama radio za sebe i za one koji su bili pored mene. To jest, ako je danju propovede evanđelje noću je tkao i radio i to što izatka šatore ili ta platna ili tako dalje, to je prodavano i od toga su živjeli. Nije hteo da od evanđelja živi, da ne bi neko kazao, a ti zato propovedaš da ćeš to naplatiš. Iako je on sam kazao ko od caru služi do cara da živi, ali sveti patrijar Pavle kaže, a ne da uživa, da živi, da, ali ne da uživa. Prema tome, zato je dozvoljeno sveštenici dobiju materijalnu nagradu, jer apostol Pavle kaže, kada mi vama dadosmo duhovno, šta je to što ćete vi dati nam materijalno? Na neki način to je uspostavljena ravnoteža i tom ravnotežom se održava i svijet u svemu ravnoteža. Pa prema tome, a gospodariti na svojim prohtima, to jest nikada ne uzimati više nego što je potrebno. A šta je potrebno? Koliko je potrebno? Pravom čovjeku nije mnogo potrebno. Mi znamo, apostol kaže, kad imamo šta da jedemo, jušto se obučemo, budemo zadovoljni time. A sam gospod je kazao da lišice imaju jazbine svoje i ptice nebeske imaju gnezda svoje, a sin čovječi nema glavu gdje da skloni, to znači, već je kazao da je potrebno da čovjek ima negdje gdje će da skloni glavu, to jest nešto što bi kazali krov neki nad glavom. E pa kad to, onda znači nije grešno ni da sveštenici, ni svi ljudi da imaju to i treba pomoći ljudima tako nešto, zato su nekada postojale i mobe, ako ne može nešto drugo da se na neki drugi način. I na jedan častan način se dođe svega toga. Ali ne da to ovlada i te materijale dobro da ovladaju sa mnom i mnome, nego da ja to koristim, ali kao da ne koristim. Da ne, to mi nije fetiš, to bi se ne klanjam, to nije sredstvo, to me služim, a Bogu se klanjam. Njega volim, on je dao i svojom rukom, ščedrom, kao što želim da svakome drugome da, a gde i da pomognem da svaki drugi dođe do toga. Eto, to je ono što je dobro. Što se tiče misli našega mitropolita Amfilohija, kada čitate neko njegovo delo ili nešto, to vi mislite kao da je neko od onih svetih otaca iz najsrećnijeg vremena šestog veka, sveti Zlatoust ili Vasilije Velike ili Grigorije, da nam govori, da nam čita. Dakle, jer zaista Bog mu je dao veliku mudrost i tom mudrošću on i upravlja crkom Božjom tu u Crnoj Gori, pa evo sad je išao i Južnu Ameriku i tamo je mnogo doprinuo radi sabiranja rasijane dece Božije i skupljajući ih u crku Božju. Pa sada i pored svega toga čujem da su ga ovih dana osudili neki tamo za neki ukor što je kazao, ko poruši crku Božju taj je proklet. Pa jeste, sigurno će biti proklet, i da ništa nije kazao, ne moram da kaže ništa, kao što je Mojsija ništa nije kazao kad ga je faraon napao sa jedne strane, a sa druge strane more, sa druge dvije strane su dine, besplane planine, tako da kaže, bez izla situacije. Mojsija reč jer on je kazao, ali je umom svojim se molio i gospod je sakrušio silu faraonovu. Tako da mogo je da ništa ne kaže, pa ko bi pipne onu crkvicu na Rumi, neće mu dobro biti, to je sigurno. I sad za jezik mržnje. Što je mržnja? Ne. To je konstatacija. A to se desilo mnogima onima koji su rušili crkve Božije da nisu dobro prošli. I ne može dobro proći da dobro proći. Kao što ni oni ne mogu dobro proći koji smrad dima i Sodoma i Gomora hoće da proglase za miris, miris, ovaj blaguhani miris. Pa ne može to biti tako. Zna se šta je crno, crno je, što je belo, belo je. To može neko da nekom bude belo, pa neka mu bude. Ali ne može meni to nametati, jer ja mogu da se odlučim nešto, nisam, imam ja pravo na odlučenje, ja pravo slobodu, imam ja neko pravo, nisam samo neko drugi ima pravo. I zbog toga ja poštujem i divim se hrabrosti visokopresvećenog mitropolita koji je umeo tako je lepo da kaže i tako da divno pokaže, i zato to odgovorno tvrdim vrlo često, a njegova dela i njegov to čitam, kao i kod drugih otaca naše crkve, to je kao da čitamo najljepša dela iz najsrećnijih vremena istorije naše crkve, od naših najvelikih svetih otaca. I zato ja ostajem i ćutim o tome i divim se.
E, Evo, će naša slušateljka iz Tuzle želi da protumačite još jednu divnu misao našeg mitropolita Amfilohija, koji kaže da se mudrost ne stiče samo godinama, nego, kako to naš mitropolit Amfilohije kaže, sveti Jovan Bogoslov upijao je mudrost božansku i učio se njoj upravo sa njedara, sa grudi gospodnjih, sa srca gospodnjeg, jer je on glavu svoju naslonio na njedra gospodnja i pitao na tajnoj večeri da nijesam ja taj gospode koji ću ti izdati. Ne, gospod ga je naučio riječima i dijelima vječnoga života i vječne radosti, koja sija i prosijava i obasjava svu tvorevinu sa lica i njedara gospodnjih, sa lika njegovog, najljepšeg među sinovima ljudskim.
Dakle, car David je kazao: ti si najljepši među sinova ljudskih, blagodat teče iz usna tvoji, Bog, jer te blagoslovio Bog do veka. To se odnosi na gospoda Isusa Hrista. To se odnosi na jedinu lepotu ovoga svijeta, i zato je dostojevski kazao da će lepota spasti svijeta. Kad je kazao lepota, on je mislio na Boga čovjeka Hrista. On je taj spasitelj svijeta, jer je on rođeni spasitelj koji i nema drugog imena pod nebom koji može spasti i nas i sve narode na svijetu, da ne nabrajam nikoga pojedinačno, samo i svakog pojedinca, samo on, Boga čovjeka Hristos. I zato te misli koje je koje je visokopreosvećeni iskazao, sa svim su, ja nisam taj koji sudim o tome, ali osjećam ih da su veoma iz duše, tako rečene, i samim tim veoma istinite. Ne mora se sve naukom doći, može se upijati, kao što ne moramo mi poznavati sunce, ne, nismo mi astronomi da mi saznavamo sve to sunce i korist od sunca. Mi samim tim što se izlažemo sunčevim zracima, mi već samim tim osjećamo blagotvornost sunca i njegov značaj za ovaj život u svijetu. Tako i mi. Ne moramo mi znati dogmate sve, ali time što ćemo liturgiji prisustvovati, što ćemo otići u crkvu, što ćemo biti na liturgiji, što ćemo se pričestiti, što ćemo prići tajni Hristovoj i prići njemu, jedinome spasitelju, jedinome prijatelju našem, mi i uzeti njega u srce svoje, mi ćemo već doživjeti radost svih svetova, radost, božansku radost u nama, jer će Bog biti u nama i mi ćemo uzrastati. To je ono što je zaista tako i sveti Jovan Bogoslov, kao što isto na toj večeri je bio i Juda, ali on nije video, nego on se pričestio isto kao i sveti Jovan, i sveti Jovan je osjetio radost Hristovoga lika, a Juda je uđe odmah potom Satana u njega i on ode da se dogovori da izda. E, kao što vidite, dakle, isto je to desno, sa zavisi kako ćemo mi primiti, da mi hoćemo da primimo, da li smo mi otvoreni za Boga, da li je srce naše otvoreno, jer on kaže: evo, stojim pred vratima i kuca, i ko čuje reči, ko čuje i otvori mi, ući ću k njemu i bit ću s njim, večera ću s njim. To znači da svačije srca kuca Boga čovjek Hristos, jedini spasitelj naš. E sad, da ćemo mi otvoriti ili nećemo, to zavisi od nas. Zašto? Jer imamo slobodu. Ona mi je dala tu slobodu. Ali ta sloboda podrazumijeva i odgovornost. Pitanje je koliko ćemo biti odgovorni. Jesmo odgovorni ako mu ne otvorimo. A on želi da nam uđe, da nas spasi, da nam da život večni. Jer bez njega nemam ništa. Sve sam. Sve što imam, imam s njim. I sve što imam, dobit ću sa njim. Ako njega ne budem imao, ništa nemam. I ovo što imamo u ovom svijetu, ništa to nije, to je sve prah i pepeo, to ništa, to se rastura kao kura od karata, nema ništa, ništa. I natrži gradovi propadaju bez Hrista. I najduži životi se završavaju bez Hrista. Ali onaj koji sa Hristom, makar i jedan dan poživio na zemlji, on će biti večno sa Hristom, on će večno živjeti. Znači, to je prava misao i ja se divim ovoj slušateljki što je ona to tako divno zapazila i na taj način pohvalila visokopreosvećeno, čiji tekstovi zaista jesu radost za sve umne ljude.
Milutine, vi ste nedavno bili u pratnji njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja u njegovoj prvoj kanonskoj posjeti Aleksandrijskoj patrijaršiji, pa da nam kažete šta je na vas ovom prilikom ostavilo poseban utisak.
Njegova svetost patrijarh srpski je, eto, poželeo je i poveo je mene, iako ja nisam mnogo koristan i dostojan za tako nešto veliko, ali eto, on je našao za shodno da mene uzme u pratnju, da pođe u posjetu patrijaršiju u Aleksandriji. Jer po običaju, kada neki episkop postane patrijarh, onda on po redu obilazi patrijaršije u svetu. Prva patrijaršija koja će biti, to će biti Vasiljenska, to je Carigrad, druga Aleksandrijska, treća će biti Antiohijska, Jerusalimska, pa onda redom ostale patrijaršije, dok se izređuje ove četiri istočne patrijaršije. I zaista, tamo smo imali mnogo što šta da vidimo i da se obradujemo, ali i da budemo tužni. Radost naša je bila prevelika, što su mogli se pokrivimo veliki sveti, velikim svetinjima i velikim jerarhima Aleksandrijske patrijaršije, kao što je bio sveti Atanasije veliki, da ne govorimo o svetome Kirilu Aleksandrijskom i mnogim ocima koji su bitno učestvovali u životu crkve Hristove i mnoge stvari pokrenuli sa mesta, pogotovo kad su pitanje dogmati Boži, jel tako, ili učenja o Gospodu Isu Hristu, učenje predstavu Bogorodici i mnogi drugi i tako dalje. Onda sam taj teren jeste nešto što je ovako samo po sebi veliko. Video sam i videli smo, a nismo se tome divili, tako kao što je Keopsova piramida, pa onda Sfinga, pa onda to sve, Aleksandrijska biblioteka i sve to što je ta čuda Božja. Ja, tako? Ali na mene najviše ostavio utisak ona mala crkvica koja se nalazi u jednoj pećini, gdje je Gospod Isus Hristo, kada ga je Irod veliki pojurio i hteo da pobije, kada je pobio novitelijansko djecu i hteo Hrista, onda je u snu rečeno Josifu, ustani, uzmi dete i mater njegovu i idi u Egipat i budi tamo dok ti ja ne kažem. Došli su u Egipat, došli su u te Kajru, današnjem Kajru, tu ima, dakle, kao jedna pećina, sve to crkva pretvorna i u toj crkvi sve su tekstovi ispisani iz Evanđelja o tome kako je Hristos mora po naredbi anđela dođe i tu je živeo i tu postoji jedan bunar vode i tu smo gledali i vidjeli, eto, tu je majka Božja provela određeno vreme, dok se opet nije anđel gospodin javio i kaže, vrati se, jesu umrli oni koji su tražili decenji život, decenji dušu, i onda su oni vratili, ali više nisu ostali u Jerusalimu, nego otišli u Nazaret, tamo da bi se ispunila reč, će se Nazarećani nazvati. Sam taj osjećaj da se nalazite na tom mestu gdje je Bogomladenac bio, za mene je ovako bio vrlo uzbudljiv, eto tako kažem, mogao sam u srcu svome da zamislim kako je to bilo teško i strašno, ali eto, Gospod Isus Hristos, njegova majka i njegov starac Josif, tako, eto, sve su to uničili radi nas, ljudi, radi našeg spasenja, jer je on došao da nas spase. I to je za mene ovako jedan veliki utisak. Također i imamo i žalosti, to je zato što Aleksandrijska patrijaršija, koja je nekada bila moćna i snažna i velika, se je ostala malo pravoslavna, ali sreća je u tome što je ona misionarska patrijaršija i okreće se ka narodu, koji se žive kaj u Južnoj Africi i u svim tim drugim narodima, njihova misionarska reč već se čuje u mnogim zemljama Afrike, tako da se Hristos propovjeda ne samo belima i žutima, nego i crnima, i mnogo imamo i sveštenike, i tako je, vidjeli smo i bogoslove njihove, koji su potpuno tam crne, crne puti, koji uče, izučavaju teologiju, pripremaju se za sveštenike, i koji će biti, bilo je i episkopa, i valjda ima, i valjda ima i sada crnih, to prema tome, Hristos je došao da spase sve, i crne, i žute, i bele, i crvene, i sve, kogod srcem svojim priljubi se za njega, jer je takav Hristos spasite svih ljudi. I tu se baš na najboljem mestu i najbolje otkriva koliko je raznorodno, ovaj rod naš raznorodan, ali Hristos ono spasite svih i to je za mene ovako bilo fascinantno i lepo, pored onih tužnih momenta koji imamo, jer Aleksandrija koja je pre drugog svjetskog rata imala 500.000 stanovnika, danas ima svega, od tih 500.000 stanovnika imali je 150.000 pravoslavni, danas ima 6 miliona i preko 6 miliona, i svega 1000 pravoslavni u Aleksandriji. E sad, ili nekada Severna Afrika, to je taj deo sveta, to su bili čuveni manastiri, gdje su bile Ave Antonije, gdje bi Ava Pajs, veliki oci Hisoje i oni osti oci, ne mogu sad da se setim svih po redu, ali u svakom slučaju danas to te pustinje koje su nekada bile, dakle, prepune monaha i monaškog života, danas nešto drugo tamo imamo.
Eto, oče, ja predlažem da i ovim divnim slikama koje ste podijelili sa nama sa mjesta gdje je sam Gospod Bogomladenac boravio sa svojom majkom i s posjete Aleksandrijskoj patrijaršiji i završimo ovo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Vama hvala što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce našeg radija i za nas u studiju.
Hvala vam što ste me pozvali. Ovo posebno govori što sam letos imao prilike da susretnem jednog sveštenika koji živi u Australiji. On kaže da rado sluša ove vaše emisije koje vi šaljete preko satelita i on u Australiji sluša i vam javljaju se neki iz Švajcarske da su i oni slušali, da javljaju se neki iz Amerike slušali. To znači vi ste prisutni na mnogo meridijana. Hvala vam i ja pozdravljam sve te slušalce, bilo poznate sveštenike iz Australije, bilo kažem iz drugih svjetova, a i te najbliže vama, tako dobre i časne naše sestre iz Dobrske ćelije.
Oče, hvala i jedan veliki pozdrav za sve naše slušaoce. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom. A ovo je bilo još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Nišu.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.